Zabur 140-chi sano. Davud sanosi. Senga yolvoraman, ey egam. Yonimga tez kelgin. Senga yolvorganimda ovozimga quloq solgin. Ibodatimni tutatqi nazriday qabul qilgin. Qo'llarimni ko'targanimni kechki qurbonlik deb bilgin. Ey egam, og'zimga posbon qo'ygin. Lablarim eshigini qo'riqlagin. Yuragimni qabiqlikka burmagin. Yomon ishlarga qo'shilishimga yo'l qo'ymagin. Badkirdorlarning jamoasida ziyofatlarini yiyishimga yo'l qo'ymagin. Mayli, solih odam meni uraversin. Sodiq odam meni to'g'rilasin. Boshim shunday a'lo moyni rad qilmasin. Mening ibodatim muttasil badkirdorlarning qabih ishlariga qarshidir. Ularning hakamlari qoyadan uloqtiriladi. Shunda fosiqlar so'zlarim haq ekanligini bilib olishadi. Badkirdorlar aytar: shudgor qilinib parchalangan yerdek suyaklarimiz qabr og'zida maydalanib, sochilib yotibdi. Ko'zlarim sendadir, ey egam Rabbi, sendan panoh izlayman, meni tashlab qo'ymagin. Badkirdorlarning qopqonlaridan, ular qo'ygan tuzoqdan meni saqlagin. Men sog' omon o'tib ketayin, fosiqlar qo'ygan to'rlariga o'zlari tushsin.